Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Кралската комисија, предизвикана од разорните пожари минатото лето, побара федералната влада да има поголеми овластувања за прогласување национална вонредна состојба. Промената е само една од 80 препораки на истрагата насочена кон помагање на сталиците подобро да се подготват за полоши природни катастрофи во иднина, предизвикани од климатските промени. Прилог на Касандра Бейн за SBS News. На новогодишната ноќ, Джек Иган гледаше како гори неговиот дом. Тој вели дека не можел многу да стори за да го одбрани нивниот имот на јужниот брег на Нов Јужен Велс од, како што многумина ја нарекоа, жестоката огнена бура. Иган вели, беше шокантно по жестокоста и дојде 6 часа порано од очекуваното. Огнот уништи се, освен неговиот автомобил, со надписот над него, цитат, климатска акција сега.
Shocking in its ferocity, and it came 6 hours earlier than expected. The fire destroyed everything except my car there and the Climate Action Now sign on top of it.
Од времето на пожарите, наречени Black Summer Bushfires, господинот Иген се здружи со други преживеани да барат посилна акција за климатските промени. Меѓу нив е и Фиона Ли од Бобен во северен Нов Јужен Велс, која вели дека уништувањето што го претрпе незината заедница за секогаш ќе биде врежано во незиното сеќавање.
I mean, it's hard to recall. It was quiet and smoldering and unrecognizable. And obviously really hard.
Госпоѓата Ли вели дека се надева отинаодите од Кралската комисија за пожари, кои ја воспоставуваат јасната врска помеѓу климатските промени и интензитетот на природните катастрофи, ќе помогнат другите да не поминат низ истите измачувања. Таа вели, извештајот недвосмислено признава дека климатските промени биле движечки фактор за неодамнешната криза на огнената стихија, а исто така и поентата дека влеговме во нова ера на ризик и опасност за пожарите што ќе се влоши во следните децении.
It is, yeah, most definitely pleasing that the report unequivocally acknowledges that climate change was a driving factor for the recent bushfire crisis. That point's made really clear, and also the point that we've entered a really new era of risk and danger for bushfires that's only going to get worse in the coming decades.
Среде предупредувањата дека природните катастрофи ќе станат покомплексни, поинтензивни и непредвидливи со текот на времето, комисијата даде 80 препораки, вклучително и подобрен национален одговор. Грег Малинс, поранешен комесар за пожари во Нов Јужен Велс, вели дека е прашање на време кога ќе се вратат жестоките пожари. Според него, науката е многу јасна и многу едноставна. Ние мора да ги координираме нашите ресурси подобро отколку во минатото. Тој вели федералниот одговор на пожарите до Божикот беше дебакл и беше многу тешко да се натера некој да слушне што се случува, и додаде дека немаше доволно средства за државите и териториите.
The science is very clear and very simple. We must coordinate our resources far better than we have in the past. Frankly, the federal response to the bushfires up until Christmas was a debacle. It was very difficult to get anybody to listen about what was happening, and there was insufficient funding flowing out to the states and territories.
Извештајот вклучува повици до премиерот да добие овластување да може да прогласи национална вонредна состојба. И за Австралија да развие своја флота за гаснење пожари, заедно со постојан рейтинг на опасност од пожар низ целава земја. Министерот за управување со вонредни состојби Дейвид Литлпрауд вели дека има и клучни откритија околу целите за управување со земјиштето и за намалување на опасностите. Но уште поважно, вели Литлпрауд, ја вади на виделина улогата што можат да ја имаат првите австралици во едукацијата и работењето со новата наука, за да се осигура дека можеме подобро да се подготвиме за одредени пожари во иднина.
But more importantly, I think it also brings into light the role that first Australians can play. And I've said this when this disaster first hit us back at the start of the year, is that our first Australians have a significant role to play in educating us and working with the new science to make sure that we can prepare better for particular bushfires in the future.
Во пожарите од минатото лето загинаа 33 лица и изгореа 10 милиони хектари низ неколку држави. Екологот од Универзитетот во Сиднеј, Мэтью Краудер, вели дека е од витално значење државните и федералните власти да собираат информации за дивиот свет и загрозените видови. Господинот Краудер вели се разгледуваат состојбите на милиони животни, мртви и раселени и дека не ги убива само пожарите, туку и она што се случува по пожарите. Животните немаат прекривки, ниту храна и мора да се разгледа дали овие видови се уште се таму.
We're looking into, you know, millions and millions of animals dead or displaced, and it's not just the fires themselves that kills them, it's what happens afterwards. They don't have the cover, they don't have the food. We've really got to look at, are these species still there with effective monitoring programs, and how are they going to respond in the couple years that we have now?
Владата соопшти дека ги прифаќа сите препораки и оваа недела ќе се состане со министрите за државни служби за итни случаи. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.